Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīnījumī Latgales radio klausētoji. Mans vārds ir Lauri Sandere, it tivokos minūšu laikā izvērsmēs pasauļa notikumu apskatā. Lietuvas recebā ir izlaukdienesta informācija, kas liecināja, ka Krīvija varētu gatavēt provokāciju reikošanu Baltijas reģionā. Par to intervijā ziņu aģentūrā BNS paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Lietuvas valsts govas sacētais izskanā laikā, kad arī Pūlija brēdinojas, ka Krīvija varētu planavot tai dāvātu viltus karoga operāciju, kurumā tiktu izmantoti Ukrainas bezpilota lidaparāti. Pēc Nausēdas sacēto, jāmot vērā to apdraudējumu, Lietuva beidzamajā laikā ir būtiskai pastiprinojas kritiskos transporta enerģētikas infrastruktūras objektu aizsardzēbu. Lietuvas prezidents uzsvēra, ka atbildīgos īstodis gatavējās plašam īspējamam uzbrukumu spektram, kuru mērķis varētu būt ito objektu darbības traucēšana. Savpus Pūlijas orlītu ministrs Radoslavs Sikorskis sacīja, mums ir aizdomas, ka Putins varētu gatavēt Ukrainas dronus izmantot tos uzbrukumam kaidē NATO dalībvalstē vai arī pašai Krīvijai, lai pēc tam varētu atbildēt iz ito uzbrukumu. Iespējams, tīši itēdu scenārijus varētu gatavēt, tā kā atcerunās izmisuma situācijā, izzaudē, sacīja Sikorskis. Tikam pašu Ukraina ir sokus nokušo pūsmu dronu kampaņā pret Krīvijas tankuģim. Viršotīs pret kuģim Malnajā jūrā tai vakar paziņojas Ukrainas armijas bezpilota sistēmas spāku komandieris Roberts Brovdi. Ukrainas droni naktīs trešdienī izbruka 17 naftas tankuģim, 2 gāzes tankuģim i 1 valkūņam, Telegram kanālā paziņo Brovdi. Es norodēju, ka dešām Ukrainas dronu kampaņa bija vārsta iz Azovis jūru, kur kopumā uzbrukts 116 Krīvijas Ānes flotista kuģim. Brovdi dasacīja, ka nokušais mērķis būs kuģi, kas pīder Krīvijas Ānu flotilē Malnajā jūrā. Azovas jūra ar Malnos jūras jūdiņam ir savienota ar Kerčes šaurumu. Pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma, kas veikts naktīs trešdienī, Kerčes Krīvu okupātajā Krimā pilnībā palikusi bez elektrības, paziņojis okupantu īceltais pilsētas vadētojs Ivans Košeļs. Pēc tam Brovdērē dasacīja, ka Ukrainas drons trešdienu nūtrīts Krīvijas helikopteru Mi-28. Ierakstā sociālajos teiklos Brovdi norodīja, ka helikopteru Krīvijas Belgorodas apgabalā nūtrīkuši Ukrainas 427. Atsevišķo bezpilota sistēmu pulka karvēri. Bet Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen trešdien paziņos par dronu vīnošanos ar Ukrainu, kap sakmātu dronu tehnoloģiju kūpēgu ražošanu. Itē vīnošanos afīnos Ukraiņu izdūmu i Eiropas rūpnīcē bez mārūgu. Sacīja Leyen Kijevā pēc apbalvojuma saņemšanas no Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska. Ukraina jau ir parakstējusi līdzīgas vīnošanos ar atsevišķam Eiropas Savienības dalībvalstim i Persijas līča valstim. Vīnošanos ir dalāgota katrai valstī atsevišķi, taču parasti paredz, ka Ukraina dalās ar dronu tehnoloģiju rasējumiem apmaiņā pret atlīdzību investīcijām i citu militāro aprīkojumu. Tikmēr bruņotie spēki ir devuši jaunus trīciņus Irānai. Atjaunoši Irānas ūsta blokādi. Jaunais karadarbības uzlīsmējums notika pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps otrdien atsacījās no plāna īvīs 20% nodevu kravumu, kas teik porvadotas pa Hormuza šaurumu. Es norodīju, ka to vītā Vašingtona slēgs leigumus ar Persejas leiču valstim par tirdzniecību itu valstu investīcijām savienotajos valstīs. ASV centrālo pavēlnīcība paziņo, ka jauno trīcīņu mērķis ir samazinot Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģim itamā šaurumā, kur Teherānu vairāk kort uzbrukus civilim kuģim. Atjaunoto Irānas ūstas blokādes tojās spēkām 11. naktī 5 Latvijas laika, stundi 5 jauno trīcīņu sokuma. Bet Lielbritānija nosacēs ierobežojumus sociālo mediju lietošanai naktīs 16-17 gadus vecam jauniešam, tai paziņojas valdība. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Starmers jūnijā paziņo, ka Lielbritānija aizliegs lietot sociālos medijus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Aizliegums stosīs spākā 27. Gadu sokos. Valdība paziņo, ka 16-17 gadus vecam pusauģim tiks nosacētas lietošanas ierobežojums Instagram, Facebook i citos platformos laika pūsmā no pušnakts līdz 6 reitām. Bet mūsu kaimiņvalsts Igaunijas nākustamo īpašumu attīstītojs Endover sots publisku dzēvokļu komercplatēbu pordošanu dabas uz skropja Volta Sky ūtramā turnī, kas atcerunās Tallinā Volta kvartālā. Jau pirms publisko spordošanas sokomitumā AK tika noslēgts dorgokais dzēvokļu darījums Igaunijas nakustamo īpašuma tirga viesturē. Vairāk nekā 340 kvadrātmetru lielais apartaments Sky Villa, kas aizņem veselu stovu, atrada īpašnieku par gandrīz 4 miljoniem eiro. Tā ziņoja uzņēmuma preses dienests. Nu, ko var dasacēt? Bogods dorokai grib, imāna atlīk tikai novēlēt, lai mūsu gribiešanas vienmēr sapas ar mūsu īspējumu. Paldies, ka klausētājs īsas dzirdiešanos atkal reitā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.